Matius pasal 5. Ningali reanu ngiring, Yesus naik ka gunung. Sanggeus calik jeung diriung ku murid-murid tuluy ngawulang.
Bagja jelema anu ngarasa jiwana miskin, sarta ngaharep ngan ka Allah wungkul. Kerajaan sawarga teh eukeurna. Bagja jelema anu sedih prihatin, ku Allah bakal dililipur. Bagja jelema anu rendah hate, bakal narima sagala anu dijanjikeun ku Allah. Bagja jelema anu kacida hayangna kana ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah, ku Allah bakal disugemakeun. Bagja jelema anu karunyaan, ku Allah bakal dipikawelas. Bagja jelema anu hatena mulus bersih, sabab bakal wawuh ka Allah. Bagja jelema anu resep ngupayakeun karukunan, ku Allah bakal diangken putra. Bagja jelema anu dikaniaya ku sabab ngalakonan pangersa Allah, kerajaan sawarga teh eukeurna. Bagja maraneh lamun dihina-hina, diteung teinganan, diomongkeun jeung digogoreng, dumeh anut ka kami. Lamun dikitu-kitu sing bagja, sing bunga, sabab geus aya piganjareunana anu gede di sawarga. Nabi-nabi anu hirup beh diteun maraneh oge dikaniaya teh kitu. Maraneh di dunia teh minangka uyah. Tapi lamun uyah leungit asina, pamuhalan bisa diasinkeun deui. Geus taya gunana, iwal ti dipiceun katincakan ku jelema. Maraneh di dunia teh minangka caang. Kota anu ngadeg di luhur pasir, moal bisa dibunian. Moal aya anu nyengeut lampu tuluy dituruban ku gentong. Tangtu diteundeun dina parantina. Sangkan nyaangan kasakur nu diimah. Caang maraneh ge kudu mencar kasarerea. Sangkan dipiconto kalakuan maraneh nu hade, supaya batur teh ngamulyakeun karama maraneh nuju meneng di sawarga. Ulah nyangka yen kami datang teh rek ngeuweuhkeun hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Pang kami datang teh malah rek ngalaksanakeun eta, jeung rek nuduhkeun hartina nu saenyana. Ingat, sapanjang aya keneh langit jeung bumi, moal aya babagian tina eta hukum anu dieuweuhkeun. Najan anu pangleutikna atawa ngan satitik nepi ka sakabeh tujuanana laksana. Kuhal eta anu ngarempak salah sahiji parentahna, najan anu teu pira sarta ngajar kitu kanu sejen di kerajaan sawarga bakal jadi anu panglaibna. Sabalikna, anu ngalaksanakeun parentahna tur ngajar kitu kanu sejen di kerajaan sawarga bakal jadi warga penting. Anu mata kami ngabejaan, lamun hayang jadi warga kerajaan sawarga, kudu satia kana pangersa Allah leuwih tibatan guru-guru agama atawa urang Parisi. Maraneh geus ngadenge yen jalma-jalma baheula meunang timbalan kieu. Ulah maehan, anu maehan kudu dihukum. Ayeuna ceuk kami, anu ngambek ka batur kudu dihukum. Nyarekan nyebut si beleguk kudu dibawa ka majelis agama. Nyarekan nyebut si burung manjing siksa seuneu naraka. Kusabab kitu, lamun maraneh rek nyanggakeun kurban ka Allah dina altar, tuluy inget yen aya anu nyerieun hate ka maraneh. Tunda heula pikurbaneun teh hareupeun altar, buru-buru init menta hampura heula. Geus kitu kakara balik deui neruskeun ngurban. Lamun maraneh aya anu merkarakeun ka pangadilan, satungtung bisa keneh mah menta dibeberes di luar pangadilan bae. Sabab aring geus ka pangadilan mah diputusna ku hakim, dikapulisikeun, dipanjara. Jeung pasti moal kaluar-luar satungtung can lunas hutang salahna. Maraneh geus ngadenge yen aya timbalan kieu, ulah ngaranyet. Ayeuna ceuk kami, lalaki anu melong ka awewe bawaning ku bogoh hatena geus ngaranyet. Lumatak, lamun panon katuhu pidosaeun, cokel, piceun, mending lapur panon hiji tinimbang sakujur awak dipiceun ka naraka. Lamun leungeun katuhu pidosaeun, teuk-teuk, piceun, mending lapur leungeun hiji tinimbang awak sakujur nyemplung ka naraka. Aya deui kieu, anu nyerahkeun pamajikan kudu mere surat talak. Ayeuna ceuk kami, lalaki anu nyerahkeun pamajikan lain kusabab pamajikanana nyelewer, sarua jeung ngalantarankeun awewena ngarenyed. Lamun awewena kawin deui kanu sejen, lalaki anu ngawina oge kaasup ngaranyed. Maraneh geus ngadenge oge yen jalma-jalma baheula ditimbalan kieu. Ulah mungkir janji, janji anu make sumpah ka pangeran kudu ditedunan. Ayeuna ceuk kami ari janji ulah make sumpah. Ulah sumpah nyebut demi langit, sabab langit teh tahta Allah. Ulah sumpah nyebut demi bumi, sabab bumi teh jojodog sampeanana. Ulah sumpah demi Yerusalem, sabab eta teh hiji kota raja agung. Jeung ulah sumpah demi sirah maneh, sabab maraneh teu bisa ngabodaskeun atawa ngahideungkeun buukna salambar-lambar acan. Sebutkeun bae nya atawa henteu, leuwih ti kitu mah asalna ti iblis. Aya deui timbalan, mata bayar mata, huntu bayar huntu. Ayeuna ceuk kami ulah ngabales kanu jahat ka maraneh. Lamun aya jalma nampiling pipi maneh nu katuhu, keun bae najan rek nampiling deui kanu beulah kenca oge. Lamun aya jalma ngadukeun maraneh ka hakim sarta menta ganti rugi ku baju maraneh, bikeun bae jeung jubahna. Lamun aya jalma ti hiji pasukan tentara maksa ka maraneh nitah mangmawakeun barangna 1 kilometer. Turutkeun 2 kilometer. Nu barang penta kudu dibere. Nu hayangeun nginjem kudu dibere nginjem. Maraneh geus ngadenge yen aya timbalan kieu. Kudunya ah kapada batur. Musuh kudu dipikageuleuh. Ayeuna ceuk kami, ka musuh ge kudunya ah. Kanuneung teuinganan kudu ngadoakeun supaya maraneh diangkeun putra kurama nu di sawarga. Mantenna mah kanu jahat, kanu bageur, kanu bener, kanu teu bener, sarua bae maparin hujan, maparin panas. Arinya ah ngan kanu mikanya ah bae mah atuh. Lampah maraneh teh naon anu pantes dibales ku pangeran. Nya ah kanu nya aheun mah tukang mulung pajeuk oge osok. Daek someah ka babaturan wungkul mah naon luar biasana. Nu teu nyarahueun ka Allah ge semet kitu mah geus biasa. Maraneh mah kudu sing sampurna. Sakumaha rama maraneh nu di sawarga sampurna.